Til seerne hjemme i stuerne. Dagens samråd er stillet af Anne Mathiesen fra Venstre og Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Det drejer sig om samrådsspørgsmål Å og handler om status og opfølgning på aftale om initiativer og for sårbare udsatte grupper i forbindelse med covid-19. Der er afsat en time til samrådet, og allerførst vil jeg lige orientere ministeren om, at vi også har en deltager med på Teams, nemlig Charlotte Mølbæk fra SF. Og så vil jeg hermed sådan set gerne give ordet til samrådsspørger, når det er aftalt, at det er Anne Mathiesen fra Venstre, der motiverer samrådet. Værsgo, Anne.
Ja, tak. Tak til ministeren for at komme i samrådet omkring det her, man kan jo sige, stadigvæk aktuelt emne, også selvom så vi begynder at for mere og mere hverdag, så man vil sige, at både fru Karina Adsbøl og jeg har egentlig synes, at det var oplagt at få et samråd omkring det her. Også fordi vi synes også, det er vigtigt, at vi allerede nu jo tænker lidt i forhold til, hvad er der af udfordringer, både som ikke måske er nået helt i mål endnu, men hvad er der måske også af erfaring, vi bør drøfte, og for den sags skyld også samle op på, i det tilfælde, hvor måske at tingene bluser op igen. Det er i hvert fald noget af det, som vi har tænkt, at vi gerne vil med det her samråd. Det er simpelthen at få ministeren til at svare på nogle ting, også hvad ministerens holdninger selv er. Jeg kan jo sige, at noget af det, som ministeren også er bekendt med i forhold til, hvad der har fyldt meget, både i vores indbakker og for den sags skyld henvendelser, så har det jo været den her situation under coronakrisen, hvor rigtig mange socialt udsatte har haft det svært, og rigtig mange også på botilbud osv. har følt sig rigtig meget isoleret, næsten indespærret. Og der kan virkelig være, man har tænkt på, er der nogle ting her, hvis i det tilfælde, at der skulle komme en anden bølge, som vi faktisk allerede nu bør være på forkant med. Og derfor har vi valgt og stille samråd, hvor vi gerne vil have fokus på, om der er nogle af de her initiativer, som man egentlig også har anvendt, som man på en eller anden måde allerede nu her bør evaluere på, og for den sags skyld være klar med i det tilfælde, at vi får brug for det igen. Så tak til ministeren for at komme i samråd. Og jeg skal lige så beklage, at jeg på et tidspunkt løber hurtigt tilbage igen. Men jeg kan sige, at jeg havde ikke lige styr på, at der var et hasteforespørgsel i salen i dag. Så det beklager jeg selvfølgelig på forhånd.
Tak for det, Annie. Og det er nemlig rigtigt. Salen den er voldsom i øjeblikket i de her coronatider, så det er ikke altid så nemt at få planlagt, at tidsplanerne de holder. Så det lever vi simpelthen med, at når tingene de falder sammen på den måde, så jeg er sikker på, at hun er hurtigt tilbage igen. Jeg giver hermed ministeren ord til en besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Jamen, det er da godt, at du ikke skal så langt. Vi sidder vel sådan fysisk lige nede under salen. Men tak for ordet og for anledningen til at gøre status på vores aftale fra den 25. april i år om initiativer for sårbare udsatte grupper i forbindelse med covid-19. Jeg er også blevet bedt om at oplyse, om det er min holdning, at borgere i botilbud har og har haft de samme frihedsrettigheder som andre borgere, og om jeg er bekendt med, at der har været ulovlig frihedsberøvelse af borgere i botilbud. Inden jeg svarer mere konkret, vil jeg gerne benytte lejligheden til at få gjort status mere generelt. Socialområdet har jo fra starten været et kritisk område. Udsatte medborgere har derfor som udgangspunkt fortsat skulle have den hjælp og støtte, som de har krav på efter de almindelige gældende regler. Serviceloven har ikke været sat ud af kraft, og hjælpen til den enkelte borger har derfor kun kunnet nedskaleres eller ændres, hvis kommunen eller leverandøren har manglet personale på grund af sygemeldinger eller prioriteringer af personaleressourcer til anden indsats mod covid-19. Men der er ikke tvivl om, at der er borgere derude, som har fået mindre hjælp og støtte under covid-19. Og selve det at skulle følge de sundhedsfaglige retningslinjer har også ført til en ændret dagligdag for mange. Det er derfor vigtigt, at kommunerne ved genåbning har et særligt fokus på de mennesker. Vi har et stort ansvar for at beskytte de udsatte mod coronasmitte. Vi har skulle åbne så hurtigt som muligt, men så langsomt som nødvendigt. Vi har bedt de svageste om at være de stærke, og jeg vil gerne anerkende, at det har været meget at bede om. Nu er opgaven at række ud og genskabe en tryg hverdag for de borgere, som er allermest sårbare over for ændringer i hverdagen. Derfor var det også centralt, at kommunernes mulighed for at fravige gældende regler dels var snæver, og dels blev ophævet så hurtigt, som det var sundhedsmæssigt forsvarligt. For selvom covid-19-bekendtgørelsen automatisk ville udløbe 1. juli, har det været vigtigt for mig, at tilstanden på socialområdet blev normaliseret så hurtigt som muligt. Jeg er glad for, at vi sammen er rigtig godt på vej mod normale tilstande. Så vil jeg gerne starte med at give den efterlyste status og opfølgning på vores aftale af den 25. april om initiativer for sårbare udsatte grupper i forbindelse med covid-19, der jo baserer sig på aftalen fra det store bord over i Statsministeriet fra 17. april vedrørende udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning. Den status, jeg giver, vil tage udgangspunkt i det statusnotat, I modtog den 11. juni. Overordnet set går det godt, og jeg mener, det er en stor succes i sig selv, at vi i fællesskab, politikerne, kommunerne, ledelserne på botilbudene og de pårørende, beboerne ikke mindst, er lykkedes med at beskytte udsatte borgere mod covid-19-smitte, samtidig med, at vi også har sikret en forsvarlig genoptagelse af aktiviteterne på socialområdet. Jeg vil gerne benytte lejligheden her i dag til at sende en stor tak til alle, der har bidraget til det. Vores aftale indeholdt tre hovedelementer. Genoptagelse af aktiviteter på det sociale område, etablering af tre partnerskaber og så en lang række konkrete initiativer til udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. I aftalen var vi enige om, at der skulle ske genoptagelse af tilbud og indsatser på det sociale område. Derfor skrev jeg den 29. april til myndigheder, tilbud og organisationer, at sociale tilbud og indsatser, hvor der i en periode har været truffet beslutning om at nedjustere eller omlægge eller helt eller delvist lukke indsatserne ned, gradvist igen kunne vende tilbage til normale forhold og tage imod børn, unge og voksne med behov for hjælp og støtte. Selvfølgelig under iagttagelse af gældende sundhedsfaglige retningslinjer. Jeg understreger, at private og kommunale tilbud bør prioritere at genoptage åbne tilbud og indsatser, som kan understøtte tryghed og trivsel hos borgerne, særligt hos de grupper, som har været særlig hårdt ramt af restriktioner og generel nedlukning. Det fulgte vi sammen op på senest den 10. juni, hvor covid-19-bekendtgørelsen blev ophævet. Dermed fik vi sikret, at også de lovgivningsmæssige rammer for normalisering er på plads. Som I også ved, har KL undersøgt, hvordan det går med genoptagelsen af aktiviteter og indsatser på udvalgte områder i kommunerne. KL's undersøgelse viser blandt andet, at der fortsat mangler at blive genoptaget en del indsatser, og i virkeligheden også for mange. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende. Ministeriet og jeg har benyttet og benytter fortsat enhver lejlighed til at opfordre myndighederne til at række ud til de borgere, som har været særligt berørt af nedlukningen af samfundet. Det samme sker i ministeriets tætte og løbende dialog med KL om status på socialområdet. Og det er trods alt bedre at have en diskussion om der har været lukket for meget ned, end om der har været lukket for lidt, med alt, hvad det ville have haft af konsekvenser i forhold til smittespredning og sygdomme blandt nogle af vores mest sårbare borgere. Men som nævnt er det ikke tilfredsstillende. Derfor så vil jeg inden sommerferien bede KL om umiddelbart efter ferien at give en status på deres undersøgelse. Jeg har nemlig, det tror jeg, at vi alle har, en forventning om, at kommunerne hurtigt er og har været klar til at bistå borgerne med den hjælp og støtte, som der naturligt er opstået behov for. I vores aftale var vi også enige om at lempe det midlertidige besøgsforbud på sociale tilbud på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Vi foretog den første lempelse sammen den 13. maj. Fra det tidspunkt har beboerne kunne få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, hovedsageligt på tilbudets udearealer og i visse tilfælde i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over, hvis de havde egen indgang. Og hele vejen igennem har de kunne få besøg i kritiske situationer, som blandt andet omfatter børn under 18 år og voksne med et særligt behov for besøg, f.eks. i tilfælde af kritisk sygdom. Det er vigtigt at huske på, at formålet med det midlertidige besøgsforbud har været vores ønske om at beskytte udsatte mennesker på sociale tilbud mod coronasmitte. Det er jeg, som nævnt, rigtig glad for, at vi sammen er lykkedes med. Vores lempelse af forbuddet fra maj betyder, at vi udover at beskytte beboerne mod coronasmitte, også har tilstræbt en normalisering, så snart vi kunne. Og med vores seneste lempelse er vi nu næsten i mål og kan kigge på et område, hvor særlige forbud ikke længere er til stede. Vi har netop i mandags taget det næste skridt og har nu vendt udgangspunktet om, så generelle besøgsrestriktioner på socialområdet som udgangspunkt er ophævet. Til gengæld har vi givet den lokale ledelse på det enkelte sociale tilbud mulighed for konkret at begrænse, herunder helt afskære adgangen til besøg, hvis hensynet til at beskytte beboere eller personale, som er i risikogruppe, eller beskytte mod smitte i tilfælde af lokale smitteudbrud, gør det nødvendigt. Vi har jo desværre set eksempler på netop lokale udbrud senest i Hjørring. I sådan et tilfælde kan der være behov for særligt at beskytte borgerne. Så vi skal fejre normalisering, der betyder, at vi ikke længere begrænser mulighederne for en almindelig hverdag, men vi skal heller ikke være blinde for, at smitten stadig er i vores samfund, og at der måske særligt på vores område er særligt udsatte grupper, som vi fortsat skal passe på. Jeg er i forlængelse her blevet bedt om at oplyse, om det er min holdning, at borgere i botilbud har og har haft de samme frihedsrettigheder som andre borgere, og om jeg er bekendt med, at der har været ulovlig frihedsberøvelse af borgere i botilbud. Jeg vil gerne starte med kraftigt at understrege, at hverken covid-19-bekendtgørelsen eller bekendtgørelsen om det midlertidige besøgsforbud har ændret på personalets beføjelser til at anvende magt på bosteder og botilbud. Det har hele tiden været de almindelige regler om magtanvendelse, der har været gældende. Det har vi understreget fra start. Første gang i en orienteringsskrivelse den 17. marts til samtlige kommuner, samtlige regioner og socialtilsyn med videre, og det er gentaget i flere orienteringsskrivelser. Det er også påpeget i QA'er på ministeriets hjemmeside, ligesom det fremgår af Socialstyrelsens retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet. I forlængelse heraf har jeg også på vores statusmøder bedt jer melde ind med konkrete eksempler, hvis I havde nogen, som ministeriet så kunne følge op på. Derudover vil jeg også understrege, at bekendtgørelsen om midlertidig besøgsforbud ikke har indeholdt et forbud mod, at beboerne har kunne tage på besøg eller foretage andre ærner uden for tilbudene. I den forbindelse har tilbudene ikke haft mulighed for at nægte beboerne adgang efter besøg, ærner eller lignende, og de har heller ikke haft mulighed for f.eks. at isolere beboerne, når de er kommet hjem. Vi hører desværre historier om, at det er sket, og det er selvfølgelig ikke i orden. Det har jeg og ministeriet i øvrigt orienteret og vejledt om, hver eneste gang, der har været anledning til det, senest ved udsendelse af en orienteringsskrivelse i forbindelse med vores første lempelse af besøgsforbuddet den 13. maj, og det vil vi fortsætte med. Et andet hovedelement i vores aftale fra den 25. april bestod i etablering af tre partnerskaber på socialområdet. Partnerskabernes rolle i genåbning af samfundet har været at medvirke til at skabe tryghed, modvirke ensomhed, sårbarhed og mental mistrivsel hos udsatte børn, udsatte voksne og mennesker med handicap. Og også på ældreområdet har der været et partnerskab. Partnerskabet for udsatte børn har i forbindelse med genåbningen af samfundet især fokuseret på udsatte børn og unges trivsel i familien, på tilbagevenden til skole, dagtilbud og fritidsliv og ensomhed blandt udsatte børn og unge. Partnerskabet for udsatte voksne er senest mødtes den 18. juni og har især drøftet ensomhed, opkvalificering af digitaliseringskompetencer, ulighed i sundhed og efterslæb i ikke håndterede psykiske problemer og misbrug. Det drejer sig blandt andet om store udfordringer med selvisolering. Partnerskabet for mennesker med handicap afholdt deres andet møde den 23. juni, hvor der blandt andet blev drøftet et udkast til en ensomhedsstrategi. Partnerskabet har også fokuseret på at indsamle gode eksempler til deling på den portal, der også blev oprettet i forlængelse af vores aftale. Jeg er utrolig glad for den indsats, partnerskaberne leverer, og jeg glæder mig til at følge de løbende resultater af deres arbejde. Vores aftale indeholder også en række vigtige initiativer under forskellige ministeriers område. Jeg vil i dag give en status på udmøntning af tilskuddene. En selvstændig gennemgang af hvert initiativ vil blive meget langt. Derfor så vil jeg i stedet oversende et opdateret statusnotat til udvalget på de enkelte initiativer. Men Finansudvalget tiltrådte, som I ved, aktstykkerne til udmøntning af initiativerne den 14. maj 2020. De organisationer, der med aftalen skal modtage direkte tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område, har efterfølgende fået tilsendt et tilskudsbrev. Socialstyrelsen har oplyst, at over halvdelen af tilskuddene per 17. juni er under udbetaling. Den resterende del afventer, at organisationerne indsender oplysninger om udbetaling med videre. Socialstyrelsen har været i løbende kontakt med de organisationer, som mangler at indsende materiale, så der arbejdes også på at få det sidste materiale ind, så pengene kan komme ud og arbejde alle sammen. Med aftalen bliver der også afsat 5 millioner kroner til en ansøgningspulje til ferielejre, dagsarrangementer med videre. Der var ansøgningsfrist for puljen den 29. maj, og ansøgningerne sagsbehandles, og det forventes, at ansøgerne får svar her sidst i juni. Initiativerne på de øvrige ministerområder er også i god gænge og er enten under behandling eller afventer projektbeskrivelse og budget. Uddannelses- og forskningsministeriet har oplyst, at processen med udmøntning hos dem går som planlagt. Aktstykket for initiativerne her er tiltrådt af Finansudvalget den 11. juni. Den 7. april besluttede et bredt flertal af Folketingets partier desuden at afsætte 50 millioner kroner til en kompensationspulje, som led i aftale om et stærkt civilsamfund, både under og efter covid-19. Puljen er målrettet økonomisk støtte til frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, der varetager sociale tilbud. Det er aftalt, at den konkrete udmøntning af puljen skulle afvente et bedre overblik over, hvordan organisationernes økonomi påvirkes af covid-19. Situationen udvikler sig gradvist, også i takt med genåbning af samfundet herunder, også genåbning af genbrugsbutikkerne. Det skal også tages med i målretning af puljen, så den dækker netop der, hvor behovet er. Jeg forventer at indkalde aftalepartierne til en drøftelse af puljen på den anden side af sommerferien, ligesom vi meget bekendt også har et vent på det, når vi har et møde i morgen. Afslutningsvis vil jeg gerne kvittere for vores gode samarbejde om håndtering af covid-19. Det har været en fornøjelse, at vi politikere har kunne arbejde sammen for at finde en vej gennem krisen. Og det har været en fornøjelse at se, at hele sektoren i den grad har været i arbejdstøjet sammen med os. Som jeg har nævnt, er jeg virkelig glad og stolt over, at vi har formået at beskytte vores mest udsatte medborgere mod coronasmitte. Der er blevet arbejdet hårdt, og der er også blevet arbejdet på nye måder for at sikre det. De gode erfaringer fra covid-19 skal vi tage med os videre. Det indeholder meget læring til, hvordan vi kan udvikle området til gavn for de udsatte. Og med det, tak for ordet.
Tak for et meget grundigt svar på samrådsspørgsmålet. Vi iler videre med spørgsmål, og i første omgang er der mulighed for at stille et til to spørgsmål fra samrådsspørgerne, og jeg tror, jeg skal give ordet til Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Karina.
Tak for det, formand. Og tak for besvarelsen til ministeren. Ja, men altså baggrunden for det her samrådsspørgsmål, det er jo, at man gerne vil som ordfører følge op på, hvad er det i grunden, der foregår. Og vi har jo fået adskillige henvendelser. Og netop i forhold til det med ulovlig frihedsberøvelse af borgere i botilbud, der har vi fået rigtig mange henvendelser på, at beboere simpelthen har fået forbud mod at gå ud, eller gå en tur med deres pårørende. Og det får mig også til at spørge ministeren, om der er nogle konsekvenser ved det. Fordi jeg oplever i hvert fald, at borgerne har fået frataget mange af deres frihedsrettigheder. Og at borgerne ikke har været klar over, hvilke rettigheder de egentlig havde. Altså, de ligesom manglede sådan en liste over, hvad er det, man godt kan. Det var den ene. Den anden ting, jeg gerne vil spørge ministeren om også, det er, vi har jo ønsket, kan man sige, at vende om så og åbne op for besøg, og det skal selvfølgelig gå hånd i hånd med test og værnemidler herunder også i forhold til både med pårørende, men også det personale, der arbejder på stederne. Og det får mig så til at spørge ministeren hvornår var det præcis, at det var sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne op for botilbud? Hvornår fik ministeriet den besked fra sundhedsmyndighederne? Og så tænker jeg, hvis vi tager for mange spørgsmål, så bliver det måske lidt forvirrende, så ministeren kan jo starte med at svare på de spørgsmål, som jeg har stillet.
Tak for det, Karina. Jeg talte også tre, så det, der er lidt at tage fat på. Så vil jeg give ordet til ministeren. Jeg tror, at hun er klar. Værsgo.
Tak, og nu bliver jeg jo helt bekymret, fordi jeg har kun fået noteret to spørgsmål ned. Så må vi jo se, om formanden kan hjælpe mig her. Det er jo ikke så godt allerede, inden man har svaret, og vide, at man ikke kommer til at svare på det hele. Jamen, først til det første, i forhold til henvendelser, som ordførerne har fået omkring beboere, der har fået at vide, at de ikke må forlade deres botilbud. Jeg tror, jeg på hvert eneste møde, vi har haft, vi har jo haft endda også temmelig mange ordførermøder i det her forløb. Vi har ikke siddet fysisk sammen, men vi har fået det til at fungere alligevel over Teams eller Zoom, eller jeg kan ikke engang huske, hvad det er for nogle tjenester, vi har brugt. Og der har jeg jo hver eneste gang understreget, de henvendelser, I har fået som ordfører, skulle I sende videre til os. Fordi det her er jo for alle en ny situation at stå i. Vi skal jo 100 år tilbage, før en pandemi på den her måde har ramt verden. Og derfor har der jo været usikkerhed derude. Vi har fra ministeriets side jo haft oprettet 4 hotlines, så man har kunne kontakte direkte med de spørgsmål og usikkerheder, man måtte have. Tilsvarende har Socialstyrelsen haft en hotline, Styrelsen for Patientsikkerhed har haft en hotline for socialområdet. Og det er jo udtryk for, at rigtig mange mennesker har skulle finde ud af, hvordan finder vi vores ben her, hvordan rammer vi den rette balance. Og vi har jo været fuldstændig afhængige af, at for eksempel de henvendelser, I har fået som ordfører, er gået videre til os, så ministeriet har kunne tage fat i de aktører, som måtte have ramt snittet forkert. Og i de tilfælde, ministeriet er blevet bekendt med det, du der beskriver, altså botilbud, der har misforstået både de sundhedsfaglige anbefalinger og den bekendtgørelse, der er udstedt og sagt, at man ikke kan gå ud og komme tilbage, eller kun kan gå ud og komme tilbage og så være i karantæne. Der har vi jo så vejledt både kommuner og tilbud, pårørende andre, der har henvendt sig om de gældende regler, og vi har også i flere omgange udsendt orienteringsskrivelser, der har klargjort det. Og som jeg sagde, det kommer vi til at blive ved med at gøre. Så det var det ene. Hvis det andet spørgsmål, så var det her generelle med frihedsrettigheder, hvor ordføreren siger, at der har man manglet en liste over, hvad man kunne og ikke kunne. Jamen det har fra starten været gjort fuldstændig klart, at der ikke er ændret på magtanvendelsesreglerne. Altså covid-19 og de særregler, der er fulgt med, har ikke betydet, at der har været ændret magtanvendelsesregler på det sociale område. Det har været gjort klart lige fra starten. Og jeg vil sige, igen har jo galt også for ordføreren, at man jo er blevet opfordret meget til at henvende sig, hvis man har fået henvendelser, der har været bekymrende, så vi og ministeriet har kunne handle på det. Så det håber jeg vældig meget, man har gjort. Man er i hvert fald har ikke kunne være i tvivl om, at det har vi efterlyst og været afhængige af. Og så spørgsmålet i forhold til besøgsrestriktionerne går ud fra det sidste var på. Vi har jo løbende været i dialog med Sundhedsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, og vi har også haft, det er vel ugentligt, vi faktisk har haft et fælles møde med Sundhedsstyrelsen og KL, for at følge det her meget, meget tæt, og for at være, ikke på forkant, det tror jeg ikke, man kan være i sådan en situation her, men være så meget på problemerne i takt med de opstod. Og derfor kan jeg heller ikke sådan pege på en konkret dato eller et konkret klokkeslæt, hvor man kunne sige, jamen nu er smittetrykket samlet set så lavt i landet, at nu kan vi lempe på den ene eller den anden måde i vores besøgsrestriktioner. Det, der er det afgørende for mig, er jo, at vi nu får det udgangspunkt, at der ikke er besøgsrestriktioner, men altså også, at vi fastholder muligheden for, at man lokalt kan lave besøgsrestriktioner, hvis der bliver lokale smitteopblusninger, eller hvis der er nogle tilbud, hvor der er nogle borgere, der er i en meget svær risikogruppe, hvor det vil være fatalt, at smitten kom indenfor.
Tak for det, og for en god ordens skyld skal jeg lige sige, at der også er åbent for spørgsmål fra udvalgsmedlemmer herefter. Og den næste spørger er Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Tak for det. Så hvis jeg forstod ministerens svar korrekt, så har det ikke nogen konsekvenser, hvis man har begået ulovlig frihedsberøvelse. Jeg er helt med på, at man ikke kan sige, at folk ikke må gå ud af deres egen bolig. Men trods det, så er der jo sket mange steder. Og mange af de henvendelser, jeg har fået, som også drejer sig om, kan man sige, anbringelsesområdet, det med, at man lige pludselig ikke kunne få besøg eller komme hjem på besøg, hvis man var anbragt. Og alle de henvendelser, jeg har fået, har jeg også sendt videre til ministeriet. Så har man også fået nogle henvendelser, hvis man møder folk på gaden eller nogen over telefonen, og de henvendelser, det er lidt sværere at sende over til ministeren, men så har man jo oplyst det på nogle af de møder, man har været til, at man har en udfordring på det her område. Men det var den ene i forhold til, så der er ikke nogen konsekvenser ved det, hvis jeg forstod det rigtigt. Men det kan ministeren jo lige komme ind på. Og så i forhold til, hvornår det var præcis sundhedsmæssigt forsvarligt, det kan vi jo stille på skrift, tænker jeg, at følge op på den del. Så har jeg i forhold til Landsforeningen Lev, de skriver jo, at komplekse regler kan gøre det ret vanskeligt i forhold til det, der foreligger nu, og at de er komplekse. og at Landsforeningen Lev, de er jo bekymret for os, hvordan de administreres i praksis. Fordi, altså, hvilke borgere er omfattet af begrebet kritisk situation eller andet? Altså, hvem har været det? Og, eller er der, altså, og så i forhold til det der, det er ledelsen. Altså, ledelsen kan sådan set lukke ned, så, hvornår det skal være, hvis man vurderer det. Og så er det også, jeg får, kommer til at tænke på, hvad, hvordan er det i forhold til klagemulighederne? Hvordan er det i forhold til de enkeltes retssikkerhed? Det må ministeren også gerne komme ind på. I forhold til 60 millioner kroners puljen, ja, det var ligesom sådan en reserve, vi også afsat, hvis vi nu skulle have glemt nogen bagefter. Og det får mig også til at komme til at følge op på i forhold til, når vi snakker borgere, som har en BPA-ordning i forhold til lønkompensation til deres hjælpere. Fordi der har også været nogen, der skulle isolere sig selv, og det har været lidt svært at finde ud af i forhold til den del, synes jeg. Og det hører jeg også fra handicaporganisationerne, der fortsat er. Og så tænker jeg lige stopper for nu, så ministeren også kan nå at følge med.
Tak for det, Karina. Så giver jeg ordet til ministeren. Værsgo.
Tak for det. Ja, det var, må man sige, vældig mange spørgsmål på en gang. Vi må se, om jeg ved ikke, om formanden fik talt på, hvor mange det var. Men jeg skal prøve at tage dem fra en ende af. For det første bare jo så kvitterer for, at ordføreren siger, at alle henvendelser er sendt videre til ministeriet, og dem, der er blevet givet på gaden eller over telefonen, har ordføreren taget med til ordførermøderne. Det vil jeg bare gerne jo sige mange tak for. Det er jo forudsætning for, at vi har kunne styre os igennem en periode, som jo har været uden fortilfælde, og dermed jo heller ikke, at vi har haft noget at styre efter, ikke noget erfaringsgrundlag. Så vi har været fuldstændig afhængige af de tilbagemeldinger, vi har fået, dels fra ordførerne, dels fra de hotlines, vi selv har haft, både ude i Socialstyrelsen, men også de fire hotlines, der har været i vores ministerie for henholdsvis udsatte børn, altså området for udsatte børn, området for udsatte voksne, handicapområdet, og så, man kan sige, sådan de mere juridiske afklaringer og fortolkningsmæssige, praksismæssige afklaringer i forhold til de udstedte bekendtgørelser. Og vi har også samlet op på, hvad der har været af henvendelser. KL har også haft en hotline hos dem. Så det er jo helt afgørende, og det er jo klart, altså kommer der en anden bølge, som rammer vores land voldsomt. Det håber jeg ikke, der gør. Jeg håber, vi kan håndtere det og inddæmme det på den måde, vi i hvert fald forsøger på nu med at håndtere smittespredningen meget hurtigt og meget konkret, når der kommer de her lokale smitteudbrud, så vi ikke skal se en egentlig anden bølge. Men kommer der det, jamen så er det klart, så kan vi fra start vejlede mere præcist, fordi vi nu har været igennem en runde, en fase, hvor vi kan se, hvordan man jo nogle steder har lagt til, eller har overfortolket, eller været overforsigtig. Men det er også bare vigtigt for mig at sige, at forestille sig, at man skulle kunne have forudset alt, hvad der er sket. Det vil jeg godt se den, der vil lægge hovedet på blokken og sige, at det kunne, hvis man selv havde siddet der, så havde man kunne gøre det. Og det er trods alt en bedre baggrund, at vi sidder her og diskuterer på baggrund af, om man handlede for meget, og at vi dermed, vi har jo set, at smitten stort set ikke er kommet indenfor på udsatte området. Vi har ikke set smittespredning og dødsfald på vores botilbud i det omfang, som man i høj grad kunne have frygtet. Jeg er meget, meget tilfreds og glad for, at vi sidder her og diskuterer på den baggrund, og ikke på baggrund af, at vi gjorde for lidt og for sent, og at vi så en smittespredning, vi ikke kunne styre, og at vi så nogle af de mest sårbare borgere blive syge, med hvad det også ville have betydet af overdødelighed. Så bare for at også gøre det helt klart, at der er steder, hvor man har handlet for meget, hvor man har lukket mere ned, end hvad man behøvede, end hvad godt er. Den viden, den erfaring er jo væsentlig, og derfor har jeg som sagt også bedt KL om at opdatere deres undersøgelse, så vi får en opdateret undersøgelse på den anden side af sommerferien, og det vil jo gøre os i stand til at vejlede mere nøjagtigt og præcist, skulle vi komme i den situation igen. Det håber jeg ikke, vi gør. Der er også noget, der tyder på, at vi også på makroplan i forhold til at håndtere smittespredning er et helt andet sted, end da det her ramte os, og det er jo også godt og vigtigt og betyder vældig meget for de udsatte borgere. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle konsekvenser, ordføreren sigter til, at det skulle have de steder, hvor man har fejlfortolket reglerne. Som sagt, så har ministeriet vejledt i alle de tilfælde, hvor vi er blevet gjort opmærksom på det af ordføreren og andre, hvordan det er, at reglerne skal tages ned. Og som sagt, har jeg også kommunikeret omkring det i orienteringsskrivelser af flere omgange, og det har ligget på ministeriets hjemmeside, og de forskellige vejledningshotlines, der har været, har jo også været bekendt med det her og kunne handle der. Jeg tror simpelthen også, at jeg selv har oplyst om det til borgere, der har skrevet direkte til mig på min Facebook. Så altså, oplysningen har været vidt og bredt derude. Så er jeg også med på, at den forening, som ordføreren henviser til, har været ude at sige, at det er nogle komplekse regler. Og det medgiver jeg gerne. Det er jo fordi, det her område er meget komplekst. Vi har også diskuteret langt og længe i ordførerkredsen omkring det her, fordi det jo ikke er sådan, at vi har de enkelte målgrupper. Det er nogle brede målgrupper, der er under vores paragraffer. Lige fra dem, der ikke er i nogen særlig risiko i forhold til den generelle befolkning, til nogen, der er i helt ekstrem risiko, hvor sygdommen vil være meget, meget dødbringende, hvis smitten kommer indenfor, og hvor man vil have meget svært ved at håndtere smittespredning. Og de er jo rummet i de samme paragraffer. Det har vi jo diskuteret, når vi har diskuteret besøgsrestriktioner. Hvorfor kan vi ikke undtage nogen grupper? Og man kan sige, når man skal lave regler, som skal være juridisk gældende, jamen så har vi jo stået i en situation, det ved ordføreren også, fordi det er jo det, vi har drøftet mange gange i ordførerkredsen, at det er de her generelle beslutninger. Det vi så sørger for med de nye regler, som jeg medgiver jo kan være komplekse, det er jo, at den lokale ledelse, som kender beboerne, har ansvaret for driften af tilbuddet, kender de lokale forhold, også i forhold til, hvis der skulle komme lokale smitteudbrud, at de så kan differentiere, fordi vi har så svært ved at gøre det inden for vores regler. Det nu kom støtte Anne Mathisen til os igen, det vil hun også genkende til, at den drøftelse har vi jo haft i forhold til, hvor differentierede målgrupper der er på vores tilbud. Og når reglerne så er komplekse, så er det jo derfor, at vi dels har vores hotlines, som man kan ringe ind, så ledere på det her område kan ringe ind til Socialstyrelsen for vejledning, ringe ind til de fire hotlines i ministeriet. De kan også ringe til Styrelsen for Patientsikkerheds hotline for socialområdet. Der er en selvstændig hotline, der er i forhold til spørgsmål, de har brug for at få afklaret fortolkningsspørgsmål. Men vi har også skrevet i forhold til den nye bekendtgørelse i en orienteringsskrivelse. Og vi vil også her løbende, når vi bliver gjort bekendt med, hvis der er forvirring omkring, hvordan man skal fortolke reglerne, vil vi opklare dem ved at udsende QA'er, som det hedder, og ved at være i direkte kontakt. Så der gælder også stadig, synes jeg, en stor forpligtelse til ordførerne om at formidle videre, hvis de får henvendelser fra borgere eller tilbud eller pårørende, så vi kan handle på det. Så har vi jo i øvrigt også bedt vores socialtilsyn og det personrettede tilsyn om at have fokus på, hvordan de her regler så bliver fortolket. Og det er jo tilbage på fuld blus, på normal blus, det arbejde, der foregår der. Så tror jeg, at jeg må sige, i forhold til diskussionen om lønkompensation og BPA, lønkompensationsordningerne er jo altså ikke mit ressort, så der må jeg bede om at få et skriftligt spørgsmål, så jeg ikke får sagt noget forkert om lønkompensationsordningerne over ved erhvervsministeren. Og så er det ikke sådan, at der er opbygget klagemuligheder i forhold til den her ekstraordinære bekendtgørelse, og det er jo, det ved jeg også, vi har drøftet løbende i forhold til de her bekendtgørelser, fordi det ikke er tanken, at det er noget, der skal vare i lang tid. Og spørgeren ved jo lige så vel til mig, at der jo er en vis tidshorisont i behandling af klager.
Tak for det. Jeg fik også krydset alle spørgsmålene af på min liste. Så giver jeg ordet til Birgitte Vind fra Socialdemokratiet. Værsgo.
Jo, tak. Men jeg tænker, nu kom den anden samrådsspørger ind, så jeg synes lige, hun skal have lov til at komme først.
Og det synes jeg var betænksomt, men jeg giver sådan set ord til Karina Adsbøl først, og så får du det bagefter, Anne Mathisen. Værsgo, Karina.
Jamen, tak for det. Jamen, altså, ministeren siger, at der har slet ikke været nogen tvivl om, i forhold til magtanvendelsesreglerne, at det har været sådan, at det kunne man ikke anvende. Fordi det har stået klart og tydeligt. Og at socialområdet, det har været et kritisk område. Men vi har stadigvæk set det desværre i praksis i forhold til det. Og det får man så til at spørge. Ministeren siger, at der kommer ikke nogen konsekvenser. Men det får man så til at spørge. Jeg er godt klar over, at det er svært at agere i det her. Men det er ligesom, at det, når ministeren siger, at det har været klart og tydeligt, så er det alligevel er foregået, så har det jo nok ikke været så klart og tydeligt. I hvert fald er det foregået. Så det får mig til at spørge, bliver det indberettet så som magtanvendelse i forhold til, hvis der er foregået nogle ting? Det var i hvert fald noget, man kunne følge op på. Og så må jeg også beklage, at der ikke er nogen klagemuligheder. Det har jeg også tidligere sagt. For hvis vi nu snakker om, at det er det enkelte sted, der tager den her beslutning om, hvem der kan få besøg og hvem der ikke kan få besøg, hvis man vurderer, at der er nogle... ja, kan man sige, hvem der egentlig har ret til besøg, vil vurdere, at måske det skal de ikke have alligevel, for der kan være et eller andet, så har man heller ikke klagemulighed til det. Altså for eksempel, så står der ikke noget i handlingsplanerne om, eller i retningslinjer om, altså borgere med symptomer, de skal isoleres, men altså der står ikke noget om, hvor længe. Altså hvis nu man siger, at borgere, der har symptomer, skal isoleres, er det så noget, altså der er antal på, hvor lang tid det... De skal være isoleret, inden de så bliver testet. Altså, så man heller ikke isolerer dem unødigt længe. Det er jo også sådan nogle ting, der foregår, eller der står i retningslinjerne. Nu skal jeg også lige lade min anden samrådsspørger komme til, så jeg har nok et spørgsmål senere.
Tak for det, Karina. Så giver jeg ordet til Anni Mathiesen fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Og tak for tålmodigheden. Jeg kan da sige, at det svar, jeg fik af justitsministeren op i Folketingssalen, det gjorde, at man valgte at sende et brev ud til Rigspolitiet for at understrege, hvordan retningslinjerne var. Så det kan man jo gøre brug af. Så det er jo fint. Det, jeg godt vil spørge lidt ind til ministeren, det er lidt i forlængelse af det, som ministeren også sagde i indledningen. Altså, man har fra starten af jo sagt, at socialområdet fra starten har været et kritisk område. Og der kan jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til, måske sådan et åbent spørgsmål, har det været en fejl? Altså har det været lidt en fejl at sige, at hele socialområdet er et kritisk område, eller en kritisk gruppe? Jeg siger ikke, at der ikke er socialt udsatte, som er i den kritiske gruppe. Det er vi alle sammen enige om. Men der, hvor jeg tænker lidt, også når vi taler om at vende tingene om, var det en anbefaling, som ministeren fik i forbindelse med hele nedlukningen af Danmark, at hele socialområdet fra starten af var en kritisk område? Fordi jeg må jo sige, og det tror jeg også, ministeren godt er bekendt med, at jeg har spurgt lidt ind til os, når vi har holdt møder osv., i forhold til, at der er jo også mange mennesker, som jo hører til det sociale område, men som faktisk ikke nødvendigvis behøver at være i den kritiske gruppe, altså i forhold til at blive smittet med corona. Og det er egentlig der, jeg godt også vil udfordre ministeren lidt i forhold til os, hvis man skal evaluere og tænke fremadrettet. Kunne man så, og kunne ministeren forestille sig, at man faktisk vendte den om, i stedet for at sige, prøv at høre, selvfølgelig skal vi passe på dem, som hører i den kritiske gruppe, men vi behøver at sige, at hele socialområdet er i den kritiske gruppe, fordi så er jeg faktisk nervøs for, at vi måske næsten har gjort nogle af de svage endnu sværere, eller for den sags skyld gjort nogle af dem, som var stærke på socialområdet, til pludselig at blive svage, fordi at de har været så isoleret, som de har. Og det kunne jeg godt tænke mig ministerens svar på. Og som sagt også, var det en anbefaling faktisk for sundhedsmyndighederne, at man sagde, at socialområdet skal fra starten af puttes i den kasse, der hedder den kritiske gruppe. Tak.
Tak for det. Og så giver jeg ordet til ministeren for besvarelse. Værsgo.
Tak. Jamen, som jeg også var igennem i min tale, så det der med at sende et brev ud for at klargøre reglerne, det kan vi toppe. Vi har sendt et eller andet sted mellem 15 og 30 breve ud til tilbud, socialtilsyn, kommuner og andre for at orientere om reglerne, forståelse af reglerne, ændring af reglerne osv. Så vi har været ekstremt kommunikerende, og det vil vi blive ved med at være. Så der må man sige, der har justitsministeren ikke noget på os. Vi har kommunikeret så vældig meget, og det har været vigtigt, fordi det er som sagt jo været ubetrådt land, vi har gået på, og derfor har det også været så vigtigt, at vi har haft den tætte løbende kontakt både med KL og med Sundhedsstyrelsen og med Sundhedsministeriet, som vi har haft. Jeg tror, at Anni Mathiesen får, og det er jo også helt vildt kompliceret det her, men får blandet tingene lidt sammen, fordi det her med, at socialområdet fra starten har været et kritisk område, det peger faktisk en anden vej rundt, end det Anni Mathiesen spørger ind til. Det har jo fra starten betydet, at da man valgte at sende offentlige ansatte hjem bredt, så var socialområdet undtaget. Her skulle funktionerne opretholdes, fordi det var et kritisk område. Så det peger altså den anden vej rundt, at fordi man var et kritisk område, så skulle tingene opretholdes så normalt som muligt, og derfor har den bekendtgørelse, der var udstedt, jo også alene givet mulighed for at drosle ned for tilbud, og der er jo tilbud, der har været holdt helt uden for det her, som man ikke måtte pille ved under nogen omstændigheder, og man har kun måtte det, hvis det var nødvendigt af personalemæssige hensyn, fordi man havde stor sygdom i personalegruppen, eller havde brug for at hvad kan man sige, disponere med personale på grund af covid-19-smitte. Så det har været meget afgrænset, meget snævert, fordi socialområdet har været et kritisk område, fordi vi fra starten har slået fast, at her er der altså nogle borgere, der har brug for hjælp, og det har de i forhold til også i en situation, hvor der er en pandemi, der har ramt Danmark. Så det, jeg egentlig hører spørgsmålet, er måske snarere, om det har været en fejl med besøgsrestriktionerne, at de har galt hele området. Og det har vi jo drøftet fra starten, og jeg tror, spørgen var oppe i salen, da jeg var omkring det lige før, at det er jo, vi har jo en meget differencieret målgruppe på vores område på botilbudene. Lige fra dem, der ikke er i større risiko end du og jeg, sund og raske, til dem, for hvem det er fuldstændig fatalt og meget, meget dødsensfarligt, hvis smitten kommer indenfor, og jo også nogle grupper, hvor det vil være svært at håndtere smittespredning, hvis smitten kommer indenfor på grund af kognitiv handicap og andet. Så det er jo en meget broget sammensætning, og vi kan ikke med ophæng i vores paragraffer differentiere, det ved ordføreren også, for det har vi diskuteret løbende i besøgsrestriktionerne. Det man kan gøre, som vi har gjort her senest, er jo og vende det på hovedet og sige, nu er der ikke nogen generelle besøgsrestriktioner, men der er adgang til at fastsætte lokalt besøgsrestriktioner. Skulle man gøre det, hvis vi får en alvorlig anden runde, som jeg ikke håber, vi gør, og jeg ikke tror, vi gør, der er noget, der forhåbentlig er vi blevet gode til at handle hurtigt på smitteudbrud og få stoppet og bremset smittekæder, så vi ikke kigger ind i en egentlig anden bølge. Men skulle der komme en anden bølge, skulle der komme en anden pandemi, så vil jeg bare stadig, så kan det godt være, at det er sådan, vi skulle gå til det på det sociale område. Men jeg er, og det der tror jeg ikke ordføreren var her, men jeg er så glad for, at vi sidder og har den her diskussion på baggrund af, at vi gik måske et skridt lidt for langt, i stedet for et skridt lidt for kort. For på det her område ville det have været ganske alvorligt, hvis smitten havde fået tag i vores botilbud eller vores udsatte miljøer. Hvad det ville have betydet for smittespredning og for indlæggelser og jo også for dødstal, det synes jeg er uhyggeligt at tænke på. At vi så kan lære noget af det, det er jo ganske positivt, at vi kan gøre det her bedre næste gang. Og så kan man sige, ud over det, altså den beslutning, der handlede om besøgsrestriktioner, så er der jo altså også nogle tilbud, der har måttet ændre deres indsatser eller omlægge deres indsatser på grund af de generelle sundhedsfaglige anbefalinger. Det gælder så gældende for eksempel på varmestuer, hvor man simpelthen ikke har kunne holde afstandskravene, fordi de fysiske rammer indenfor har været så små. Og der har man jo for at leve op til de generelle sundhedsmæssige anbefalinger, vi alle er underlagt, måtte omlægge sin tilbud eller lukke helt eller delvist ned. Vi har set jo stor opfindsomhed med måltider uddelt, opsøgende gadeplansarbejder osv. Men man kan sige, at det har været konsekvensen af nogle sundhedsfaglige retningslinjer, og ikke noget, vi har siddet og besluttet. Og så vil jeg sige til Karina Adspøl, som spørger ind til reglerne omkring borgere med symptomer, der skal isoleres og testes, og de retningslinjer. Det er jo Styrelsen for Patientsikkerhed, og ikke mig som socialminister, der kan give dig svar på hvad der er retningslinjerne der. Det vi har faciliteret hos os er jo som sagt de hotlines, der har været, og så har der hos Styrelsen for Patientsikkerhed været en selvstændig hotline for ledere og medarbejdere på det sociale område, hvor de har kunne få vejledning i det her. Men det vil sige, det er ikke, det er ikke os, der har defineret, hvad det er for nogle arbejdsgange, der er i forbindelse med testing, i forbindelse med isolation osv. Så i den udstrækning, det er i retningslinjer, som måtte være kommet fra Socialstyrelsen, så er det jo med afsæt i de sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Så hvis der er ønske om en dybere diskussion af det, så må jeg også bede om at få det på skrift, så vi kan høre, ja, det er jo ikke min styrelse, men så jeg kan høre min kollega Sundheds- og Ældreministeriets styrelse om det. Og så har jeg meget svært ved at svare på det her med, om ting kan indberettes som magtanvendelse, når det ikke bliver... Altså, der er foregået nogle ting, for jeg at vide, men det er jo svært for mig at vide, hvad det er for nogle ting, der er foregået. Det, der er indiskutabelt, er, at vi har ikke med vores bekendtgørelse ændret i magtanvendelsesreglerne. Der har ikke været nogen øget beføjelse, og det har vi eksplicit udpenslet i orienteringsskrivelsen, da vi udstedte bekendtgørelsen. Og det var vigtigt for mig, at vi gjorde det, fordi det er jo rigtig væsentligt. Vi er jo inde med at gøre med noget helt grundlæggende, når vi snakker om magtanvendelsesreglerne. Så hvis vi skal kunne give et nærmere svar at der er foregået nogle ting, så bliver vi nok nødt til at få de helt konkrete beskrivelser af, hvad det er for nogle ting, der er foregået.
Tak for det, minister. Og nu udfordrer jeg ministeren, fordi at med nogle meget, meget lange svar, så skal der også være plads til de sidste spørgere, så jeg håber, ministeren kan klare 4 spørgere på én gang. Og det er Birgitte Vind fra Socialdemokratiet først. Værsgo, Birgitte.
Ja, tak for det. Jamen, tak til samrådsspørgerne for spørgsmålet, og tak til ministeren for besvarelsen. Altså, jeg tænker jo, der er jo ikke nogen, der kan være i tvivl om, at det har været nødvendigt at lukke Danmark ned. I hvert fald så er der stor ros og anerkendelse for, at man tog det her meget drastiske skridt og sagde, at vi lukker Danmark ned. Vi fik stoppet smittespredning ret hurtigt, og vi har jo på international plan ligger vi jo rigtig, rigtig godt i Danmark. Og det har jeg i hvert fald opfattet som, at det selvfølgelig også måtte indeholde de her sociale tilbud. Men det er jo et bredt område, det ved vi også, og det er svært at sige på forhånd, om der var noget, man ikke skulle have lukket ned, når nu vi sådan set lukkede hele Danmark ned. Det, jeg egentlig gerne vil ind på og snakke om, det er faktisk medarbejdernes situation i det her, fordi jeg kan forstå, at der har været, nu kan jeg ikke høre, hvor mange der er historier, der har været derude, men jeg er glad for, at alle er kommet ind i hvert fald, fordi det er ganske få, jeg selv har stødt på. Så jeg er glad for, at ministeren har fået alle de eksempler ind, som kunne være kritisable. Men det, jeg også har hørt i den situation, vi har stået i, det er jo, at medarbejderne faktisk har været meget, meget optaget af at beskytte borgerne, beskytte sig selv for ikke at blive smittet, og at de faktisk har været lettet et langt stykke hen ad vejen over, at der var de her restriktioner, fordi det var nemmere at overskue for dem at stå på den sikre side, fordi vi skal huske, og det ved jeg ikke, om ministeren kan bekræfte, at vi havde jo i starten af den her periode meget, meget lidt viden reelt om, hvad der var på spil omkring den her virus, og der gik jo noget tid inden, at vi fik et overblik. Så jeg vil egentlig bare høre, om ministeren kunne sige lidt omkring det her med medarbejderne. Jeg ved, det har været et spørgsmål også for de faglige organisationer. Tak for det.
Tak for det, Birgitte. Så giver jeg ord til Karina Adspøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Nej, er det mig igen? Tak for det. Jeg skal lige høre ministeren. Undersøgelsen for KL, hvornår er den færdig? Og så vil jeg godt spørge ministeren, om hun ikke, så snart den foreligger, vil sende den over. Så er det jo også ret vigtigt, når vi sidder og har det her samråd, det er jo hele evalueringen, ikke? Fordi der må jo komme en evaluering på det her område, og det hele sociale område, fordi det, at man siger, at de kritiske funktioner skal stadigvæk være der, sådan nogle ting, så ved vi bare, at der er jo rigtig mange kommuner, der har lukket ned også. Og jeg ved ikke, om ministeren kan bede eller afkræfte sådan, er det ikke, altså, som har anvendt bekendtgørelsen i forhold til ikke at yde det, men altså, der sådan set skulle gøres. Altså, vi har hørt det om anbragte børn, som ikke kunne besøge. Det har jeg sendt i hvert fald over til ministeren, der er skrevet i gang. Og tror også, ministeren har sendt ud til kommunerne, det er ministeren blevet bekendt med, at der foregik noget, der ikke skulle foregå. Det er den ene ting omkring evalueringen. Fordi det, der jeg også tænker over, det er, at vi har ikke rigtig hørt omkring smitte på botilbudene. Men vi har hørt om smitte på plejehjemmene. Og der er personale begge steder, og der er begge steder været lukket ned for pårørende. Så der må måske være et eller andet, vi kan lære af os i den evaluering, i forhold til, hvad er det præcis, botilbuddet har gjort i forhold til plejehjemmene. Har der været mere massiv testning? Har der været større... Jeg ved ikke, altså, har man brugt værnemidler mere, eller hvad er det, der gør? Altså, sådan nogle ting er jo vigtigt, at komme med en evaluering på det her område. Og det får mig også til at spørge ministeren, om ministeren vil være med til den, ligesom også de partnerskaber, der vi i fællesskab har nedsat. De vil jo gerne have lavet en socialpolitisk, kan man sige, handlingsplan eller beredskabsplan på det her område. Og der er det jo vigtigt, at man tager alle de gode erfaringer med ind. Og det vil jeg høre til, om ministeren også vil. Og så er det her ikke et samråd omkring beskyldninger. Det vil jeg bare sige. Det handler om, altså når vi spørger til frihedsrettigheder, så handler det jo om, at vi som lovgiver også skal være opmærksom på, om lovgivningen bliver brudt. Og hvis man bliver opmærksom på, at der har foregået noget, som kan man sige, der kan være noget lovbrud her eller andet, så er det jo også vigtigt at følge op på det. Uanset om man siger, at det er for at beskytte borgerne eller ej, så har borgerne jo og, altså nogle frihedsrettigheder, som jeg mener i hvert fald er vigtigt også at påpege i det her sammenbrud. Tak.
Tak for det, Karina. Måske må jeg tillade mig at indskyde, fordi jeg også er sundhedsordfører, at jeg ved, at Styrelsen for Patientsikkerhed i hvert fald har indberettet alle former for magtanvendelse, der beror på sundhedsdelen. Og det kunne jo give anledning til at overveje, når vi taler evaluering, om der skal gøres en, om der måske skulle laves et fælles samråd på et tidspunkt, hvor at, eller måske et lukket samråd, hvor man kunne få en drøftelse af de sundhedsfaglige og de sociale forhold i et samråd. Det kan spørgerne overveje. Jeg giver ordet til Annie Mathisen fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Nu kan jeg ikke være, man lige at starte med at sige, at selvom så social- og indrigsministeren sagde, at, at de har sendt væsentligt flere breve ud end justitsministeren. Jeg tror, hun sagde omkring mellem 15 og 30 breve, der er blevet sendt ud. Så kan jeg også vende om at sige, er det fordi, at de ikke har været gode nok i starten? Altså, jeg tænker jo lidt, at kommunikation er en svær ting. Og det kan vi også se også på det her område. Jeg tror også, og det skal ministeren nok også have ros for, altså, hvor vi blandt andet havde en drøftelse af, at det var vigtigt, at det sprog, man skrev tingene i, også når det skulle hænges plakater op osv., også på botilbud, at det var skrevet let forståeligt. Så det kan jo være derfor, at det er nødvendigt at sende 30 brev ud her, at man måske ikke har kommunikeret det tydeligt nok. Noget af det, jeg gerne vil lige spørge ind til her til sidst, det er, apropos evaluering, jeg mener også helt klart, at det er vigtigt, at man får lavet en evaluering på socialområdet, og jeg synes også, som også andre har påtalt eller har sagt, det med at få lavet en decideret også social beredskabsplan, at det vil være helt naturligt at få lavet efter det her forløb. Og jeg må også sige, jeg tænker også stadigvæk, at der ligger en eller anden form for en ubetalt regning, som ingen af os har overblik over, og som vi måske næsten aldrig får overblik over, men måske alligevel vi bør grave lidt ned i, altså hvad har det her også haft af betydning på hele ensomhedsdagsordenen, mistrivsel, for den sags skyld unge mennesker, som har fået det sværere i den her tid, altså blandt andet nogle af de eksempler, som vi jo har også sendt videre til ministerne, går jo også på unge mennesker, som er psykisk syge osv., som ikke har kunne få besøg af deres pårørende. Og der tænker jeg også, den regning er vi også nødt til at prøve på, i hvert fald at få en eller anden form for overblik over, hvor stor den er. Så hvis ministeren til sidst også kunne give en kommentar på det. Og så tænker jeg også igen, værnemiddelvinklen. Altså, kunne man måske have åbnet tidligere op, også for besøg, hvis der havde været værnemidler til rådighed til de pårørende. Det er i hvert fald det, jeg tænker på, når jeg nu har fået lov til at besøge min gamle mor. Selvfølgelig iført maske og det hele, men alene at kan nu komme indenfor i stuen, gør en kæmpe forskel. Og kunne vi da have brugt de værnemidler faktisk tidligere, også i botilbudene? Tak.
Undskyld, jeg sidder her og stresser, men tiden løber virkelig hurtigt nu, og vi nærmer os skarpt klokken 16. Og jeg har stadigvæk Charlotte Brumand med på Teams til et hurtigt og kort spørgsmål. Charlotte, kan du klare det?
Ja, det kan jeg selvfølgelig. Det er sådan, at de forrige har jo sagt så mange fine ting. Ros til samrådsspørgerne. Det er rigtig vigtigt at få belyst, og tak for nogle grundige svar fra ministeren. Det, jeg er optaget af nu, det er, hvad er det så, vi bliver klogere på, hvad er det, vi helt konkret skal gøre? Fordi når vi sidder og snakker her, hvem gjorde hvad, og forstod kommunerne det ikke, og det er der altså en lang række af kommunerne, der ikke har gjort. Fakta har været, at under den her coronakrise, der har de kritiske funktioner på socialområdet været lukket ned, og der har også været for yderliggående restriktiv. De har været lukket ned ude i kommunerne. De har i hvert fald ikke tilbudt det. Så jeg vil sige, der har været noget kommunikation, der ikke har fungeret. Så det, der er det vigtigste, det er nu, hvordan sikrer vi så de borgere, der har betalt den pris? Fordi det kan godt være, at det her er en krisesituation, og det er kort tid, og vi vidste ikke noget på forhånd. Men i forhold til, at man går der, og man ikke ved, hvad man kan og skal gøre, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi også får sikret borgerne i det her. Om det skal være en eller anden hurtig form for noget anke, noget i Patientsikkerhedsstyrelsen, eller vi kan gøre et eller andet andet, så vi sikrer os også, at vi passer på borgeren, fordi jeg tænker, det må være noget af det, som vi må være kloge på her, det er, hvad gør vi fremadrettet til en anden gang? Og det kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens bud på.
Tak for det, Charlotte, og jeg skynder jo også på dig. Vi har meget kort tid tilbage, men jeg giver ministeren muligheden for at svare på så meget, som hun kan nå at svare på nu. Værsgo.
Tak for det. Jamen først kan jeg bekræfte, at medarbejdersiden har været meget, meget optaget af og også meget, meget dedikeret til at begrænse smittespredning. Det har fyldt utrolig meget, når man har fulgt med på de sociale medier, på socialpædagogernes Facebook-side for eksempel, har man jo også set kreativiteten blomstre derude. Altså hvordan kan vi sørge for livsglæde, tryghed, så normal en hverdag som muligt for borgere med særlige behov, samtidig med, at man begrænser smittespredning. Der er blevet uddelt numsekrammer og lavet krammer til gode kontorer og udendørs musikalske optrin. Og, altså, det er virkelig hatten af for den indsats, man har kunne følge der. Og der har også, det kan jeg jo sagtens med ro i sindet sige, fordi jeg ved også, at de har henvendt sig til jer og været også bekymret i det offentlige rum, hver eneste gang vi har diskuteret lempelser af besøgsrestriktionerne, for de har været voldsomt bekymret for, om man nu ville lukke smittespredning ind, om vi åbnede for tidligt op, så vi ville se en smittespredning på botilbudsområdet, som vi jo heldigvis har været fri for. Så det har, det vil jeg sige, der har været røster, der har presset på for hurtigere lempelser, men der har altså også været røster, der har trukket i den modsatte retning og været meget bekymret for, om vi for tidligt vil åbne op, så vi vil kunne se en smittespredning, også nogle af de steder i vores samfund, hvor det ville være meget alvorligt. Så Karina, jamen KL's undersøgelse er færdig. Den er jo sendt til udvalget for et par uger siden, forrige uge. Og det, jeg siger i dag, er, at jeg har tænkt mig at bede KL om at lave en opdateret undersøgelse. Og eftersom jeg ikke har bedt dem om det endnu, så har de heller ikke svaret, hvornår den kan være færdig. Selvom vi har været meget tæt kontakt her under hele nedlukningen, så er vi alligevel ikke totalt på tankelæserniveau endnu. Men det skal udvalget selvfølgelig nok få besked om, når der er en afklaring der. Og tænker, at det tager vi på et ordførermøde, som vi har fulgt så mange ting tæt i det her forløb. Så vil jeg sige, jamen der er jo, og det kan være svar både, så kan jeg slå nogle af svarene sammen, formand, så vi når det hele. Der er jo væsentlig læring i forhold til, som ordføreren peger på, smittespredning. Hvorfor er det kunne inddæmmes og håndteres på nogle områder, jo for eksempel også hele hjemløse området, både herberger og forsvarshjem og varmestuer, hvor i de store byer, hvor vi har testet alle og ikke set smitte, også været helt fantastisk. Det er jo også væsentligt at lære af det. Jeg tror, vi skal, noget af det, vi har lært undervejs, og tak fordi, at Mathisen påpeger, at vi har lært, det er jo den borgerrettede kommunikation. Altså, når vi har sendt alle de her vældig mange breve ud, så er det altså ikke fordi, at vi ikke har ramt rigtigt, men fordi, at situationen har ændret sig, og at vi i fællesskab har lempet bestemmelser, eller indført nye bestemmelser, eller der er kommet nye retningslinjer for sundhedsmyndighederne. Hver eneste gang tingene har ændret sig, har vi jo ikke ladet nogen stå alene med den opgave at orientere sig i det. Der har vi taget den vejledningsopgave på os. Og det, vi så er blevet gode til i den sidste ende af det her forløb, er udover at vejlede i sprog og breve til ledelserne rundt omkring, de politiske og driftsmæssige ledelser, så også at lave nogle handouts, hedder det jo på normalt dansk, som er til at forstå for almindelige mennesker, som man kan hænge op på tilbudene, som man kan give til de pårørende. Og det er i hvert fald også en væsentlig læring. Og det kan sagtens være, at noget af det, der skal tages ned fra det her, er, at udover at have det er ret finmasket net af hotlines til de professionelle, fagprofessionelle, vi har haft, at der så også skal være tilsvarende borgerrettet ud over den centrale coronasmitte-hotline. Så der er selvfølgelig helt klart noget læring her. Så er der slet ikke nogen tvivl om, at der er nogle socialpolitiske pukler, vi skubber foran os. Vi så det på voldsområdet, vi har hørt om det på misbrugsområdet, børn i misbrugsfamilier, misbrug, der er faldet tilbage i misbrug efter at have været velbehandlet i mange år, ensomhed, isolation. Jeg har jo selv haft været meget optaget af selvisolation sammen med partnerskabet for udsatte voksne, børn i udsatte familier, og den isolation sammen med partnerskabet for udsatte børn, det er noget, vi kommer til at forholde os til. Jeg tror, på den måde kommer coronasmitten, selvom, og det er enig med Birgitte Vind i, vi i Danmark er kommet forholdsvis skånsomt igennem, det er jo til at trække nogle spor ind i vores fælles arbejde på socialområdet i ganske lang tid. Men jeg tror bare heller ikke, at det er sådan, at man kan sende spørgeskema ud, og så får man overblik over det. Jeg tror, det forpligter os alle sammen til at have en optagethed omkring det her, fordi en del af de her mennesker risikerer, at vi flyver under radaren. Og det har vi alle sammen et ansvar, mener jeg, for så at huske, og ikke at slippe. Og bare glad for, at der er den optagethed fra ordførerne også. Så var der noget spørgsmål i forhold til, til hele værnemiddelsdiskussionen, og det er jo altså heller ikke mig, der har haft ansvaret. Det er vel relativt almen kendt, at der var udfordringer med værnemidler og overhovedet at have adgang til værnemidler i starten, og det er selvfølgelig klart, står vi i en ny tilsvarende situation på et andet tidspunkt, der er det jo også et af de elementer, hvor vi vil være bedre stillet end den her gang, og dermed vil det også være noget af det, der kan spille ind i forhold til, hvordan kan vi så i højere grad bevare så normal en hverdag som overhovedet muligt med så stor social kontakt til kære og nære som muligt. Så vi kommer til at kunne håndtere det her anderledes, skulle vi stå i en situation igen. Men jeg er, og lad det være mit sidste ord, meget, meget glad for at sidde og have det her samråd med Socialudvalget på baggrund af, at vi ikke fik smitten indenfor, og at vi måske gjorde lidt for meget, end at sidde og have det her samråd på baggrund af, at vi gjorde for lidt med, hvad det ville have betydet af alvorlige konsekvenser for borgerne på det her område.
Og tak for det, og jeg tror, jeg kan se på samrådsspørgerne, at vi måske lige skal have forklaret det der numsekrammer efter samrådet, men jeg tænker bare mere på, så slipper vi for at sende et skriftligt spørgsmål. Men det er sådan, at jeg vil gerne give ordet til Anni Mathiesen for en afsluttende bemærkning. Værsgo.
Ja, tak. Det glæder vi os til. Og ja, det kan være, at det er på den... Ej, jeg tror ikke, det skal være her på samrådet. Jeg tror ikke, vi skal have kamera på, men... Vi må finde ud af, hvordan det fungerer bagefter. Men tak til ministeren for at svare på de her ting, og det er jo med garanti ikke de sidste ord, der er sagt omkring det her, fordi der er jo en opgave i at få fulgt op på tingene her efterfølgende, så vi alle sammen forhåbentlig kan tage ved lære af det, der er gået godt, og måske også blive klogere på det, vi kan gøre anderledes, hvis det skulle komme tilbage på et tidspunkt. Så tak for samrådet.
Tak for det. Så vil jeg gerne sige tak til ministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålet. Jeg vil også gerne sige tak til tv-seerne for at kigge med. Og tak til deltagerne og til samrådsspørgerne. Samrådet er slut.